Прывітанне. Вы слухаеце падкаст крымінальнай гісторыі. У першай частцы гэтай крымінальнай гісторыі мы паспелі расказаць пра ахвяр. Гэта 6 дзяцей, якія даверыліся незнаёмаму мужчыне, селі з ім на матацыкл ці машыну і зніклі назаўсёды. І толькі пасля 6-й смерці і звароту да мінскай пракуратуры следства ў Светлагорску зрушылася з месца. Справа зрушылася з мёртвай кропкі. Да расследавання прыступіў следчы па асабліва важных справах пры Генеральнай пракуратуры Рэспублікі Беларусь Язэп Броліш.
Пасля апошняга здарэння, калі знік Васянакаў, у вобласці, таксама МУС, былі прынятыя меры і даволі значныя намаганні, каб раскрыць гэтыя злачынствы.
Сказаў інтэрв'ю ТРК «Ранак» Язэп Язэпавіч.
У Светлагорску працавала вельмі вялікая група, 25 ці нават 30 чалавек з усіх раёнаў вобласці, з рэспублікі. Абласная пракуратура таксама даволі інтэнсіўна тут працавала. У прыватнасці, былі праведзены апытанні практычна ўсіх навучэнцаў усіх 11 школ горада, тэхнікума і прафтэхвучылішча. Апытаныя практычна ўсе насельнікі кватэр 3-га мікрараёна, і на кожнае такое апытанне быў складзены дакумент. Гэта вельмі шмат. Парадку 10-12 тамоў справы. Я працаваў сумесна з супрацоўнікамі вышуку з цэнтральнага апарата МУС і УС. Перашуфляваў усю гэтую гару паперы, мы па драбінках вывудзілі агульныя прыкметы, якія былі ўласцівыя таму, хто мог здзейсніць гэтыя злачынствы, як ён выглядае, як ён дзейнічае. Гэта яшчэ не партрэт, але так мы змаглі выбраць колы асоб, якія адпавядалі гэтым прыкметам.
Бацькі не сядзелі склаўшы рукі. Яны стукаліся ва ўсе месцы, дзе маглі б падсказаць, жывыя дзеці ці не. Звярталіся да экстрасэнсаў і варажбітак. Адны суцяшалі, казалі, што дзеці ў бяспецы, іншыя лічылі, што надзеі няма. Першым знайшлі Сярожу Касьяненка. У восень 1993 года яго цела знайшоў мясцовы жыхар. Так распавядаў журналістам ТРК «Ранак» працоўнай станцыі «Жэрдзь» Дмітрый Казлоў.
Да мяне, як да дэпутата, падышоў мясцовы жыхар і кажа: «Я выявіў труп хлопчыка ў лесе, давай паглядзім, а то я не ведаю, што і рабіць». «Ну, давай, кажу, паглядзім, там і вызначым». Прышлі да гэтага месца, пераканаліся. З зямлі была бачна толькі белая макушка галавы. Я яму кажу: «А раптам гэта казляня, а не чалавек. Толькі дарма паніку падымем. Давай лепей пераканаемся». Тады ён узяў галінку і стаў акуратна раскопваць галаву. Калі ўжо агаліліся зубы, я зразумеў, што гэта дзіця. Потым я накіраваўся да тэлефона і выклікаў міліцыю. Калі знайшлі забітым першага хлопчыка, мы ездзілі ў Гомель, куды ў той час прыязджаў экстрасэнс з Польшчы.
Распавёў Нікалай Новікаў.
Мы звярнуліся па дапамогу да яго, прывезлі фатаграфіі 4 зніклых хлопчыкаў. Экстрасэнс сказаў, што ўсе яны забітыя і знаходзяцца там жа, у тым жа раёне. Так, у рэшце рэшт, яно і атрымалася.
Дзяцей, а дакладна іх астанкі, знаходзілі адным за адным. Наступным выявілі Толю Радчынка. «Нам патэлефанавалі і сказалі, што знайшлі парэшткі», распавядала Валентіна Івановна Радчынка. «Мы прыйшлі ў морг, дзе нам паказалі толькі вопратку. Вопратка была ўся парваная. Я была ў шокавым стане і неяк адразу не магла нават паверыць, што ўжо яго няма, што гэта ўсё, што ад яго засталося. На наступны дзень я ўжо пайшла сама, і мне паказалі чэрап, костачкі і ўсё астатняе. Цяжка было перажыць, убачыўшы адну толькі вопратку, а калі ўсё гэта разам, гэта вельмі цяжка».
23 снежня цела Толі знайшлі.
Распавёў журналісту ТРК «Ранак» у перапынку суда над Міранковым Анатоль Пятровіч Радчынка.
«Ну як цела? Костачкі? Як ён сеў у машыну?» «У машыну быў узняты капот. Ён папрасіў Толю дапамагчы націснуць на педаль. А потым высік ударам па соннай артэрыі. І ў лесе так высік, калі рэзал. Толя ж быў таварыскі, добры хлопчык. Здаровы, чэмпіён рэспублікі па каньках. Няўжо дзейнічаў нейкі звышчалавек, нялоўны і всемагутны? Як атрымалася, што за 3 гады, маючы сведак і фотаробат, ніхто не змог адшукаць монстра? Як гэта часта бывае, маніяк жыў не дзесьці там далёка, а зусім побач, а літаральна ў суседняй кватэры. На 3-4 дзень Віранкоў са сваёй матухнай прыйшлі да нас у кватэру.
распавядаў Міхаіл Накаў.
Ён стаў прапаноўваць свае паслугі ў пошуках нашага сына. Праз некаторы час, калі я памятаўся трохі і пайшоў па пад'ездах гэтага дома, распытаў, што ўяўляе сабой Міранкоў. Я даведаўся, што ён сядзеў у турме, што ў яго была чырвоная ява, а пасля вяртання з турмы ён купіў машыну. У мяне паўсталі сур'ёзныя падазрэнні, пра якія я адразу далажыў работнікаў міліцыі Менска. Злавілі манінка Міранкова толькі ў красавіку 94 года, але злавілі зусім за іншае злачынства. 25-гадовы жыхар Светлагорска Ігор Міранкоў краў 170 літраў дызельнага паліва.
Аказалася, што Міранкоў да таго часу не меў ні працы, ні пастаяннага заробку. Нейкі час працаваў музыкам у рэстаране, потым чаўночаў. Затое у яго былі крывавыя хобі. У 1990 годзе ён здзейсніў разбойны напад на жанчыну ў Бабруйску і быў тагды асуджаны на 3 гады. Пакаранне адбываў ва ўмовах спецкамендатуры. Гэта значыць, у яго былі адпачынкі, якія ён траціў на забойства.
Па-першае, ён, адбываючы пакаранне ў спецкамендатуры, выязджаў згодна з існуючымі парадкамі ў Светлагорск да маці.
Распавёў старшы следчы ў асабліва важных справах пры генеральным пракуроры Рэспублікі Беларусь Язэп Броніш.
Пра гэта складаецца спецыяльны дакумент, які застаецца ў асабістай справе. Зняволены адзначаецца ў міліцыі па месцы прыбыцця. Дык вось, у некаторых выпадках гэтыя яго прыезды супадалі з часам нападу на хлопчыкаў у Светлагорску. Былі і іншыя пытанні. У яго быў матацыкл у той час, калі паводле нашых матэрыялаў злачынец, які вёз тут дзяцей, быў на чырвоным матацыкле Ява-350. У 93 годзе у яго з'явілася машына. Зноў жа, ён упісваўся ў тую карціну, як павінен быў выглядаць злачынец, які дзейнічаў у Светлагорску. Акрамя таго, нам яшчэ да яго арышту было ўстаноўлена, што ён мае схільнасці гомасексуальнага характару. Пра гэта ўжо былі паказанні сведак, якія адбывалі пакаранне разам з ім у спецкамендатуры. Гэта значыць, ён па сваіх параметрах, знешнасці, вопратцы цалкам упісваўся ў тую карціну, якая была завочна створана, як павінен быў выглядаць і паводзіць сябе чалавек, які здзейсніў гэтыя злачынствы.
Наступным знайшлі Віцю Новікова.
Сына знайшлі 25 траўня 94 года.
Кажа Мікалай Новіков.
Ён захаваўся амаль цалкам, амаль не расклаўся, паляжаў у сухім пяску. Месца я не ведаю, мне не паказалі.
9 чэрвеня 1994 года знайшлі Васю Накава. Міранкоў закапаў яго недалёка ад Толі Радчынка. Хлопчыкаў і пахавалі побач. Двух першых хлопчыкаў дагэтуль не ўдалося знайсці. «Віталік дагэтуль не знойдзены, і пошукі давно спыненыя», сказала старэйшая сестра Віталя і Валерія Якімавых Вольга. Міранкоў сказаў тады ў судзе, што дзесьці ў лесе ля Еланаў, але дзе канкрэтна не ўспомніў месца. Так што і магілкі ў Віталіка няма. Мы кожны год у дзень яго гібелі толькі ў царкву ходзім, свечку за спачын душы ставім, памінаем яго. 1 жніўня 1995 года пачаўся суд, якога столькі чакалі. Сваякі загінулых прыйшлі да будынка суда з плакатамі, на якіх былі напісаны імёны дзяцей.
Вось што пісалі ў газеце «Ранак плюс» у 32 нумары 95 году. У пачатку працэсу была абвешчана заява Міранкова аб тым, што свае дзеянні ён не кантраляваў, што пасля зробленага яго ахопліваў страх. У першы дзень судовага паседжання яго старшыня Дыхцяроў зачытаў абвінаваўчае заключэнне, у якім у дачыненні да падсуднага Міранкова даказана 8 эпізодаў гвалтоўных сексуальных дзеянняў. З іх 6 забойстваў. Забойствы хлапчукоў падсудны здзяйсняў як шляхам задушвання, так і нанесеннем удараў ахвярам раскладным ножом. Пры гэтым часам не грэбаваў і асабістымі рэчамі пацярпелых. Як прызнаўся пазней Міранкоў, ён не раз прыязджаў на тыя месцы, дзе ім былі закапаныя забітыя хлапчукі. У ходзе допыту падсуднага было пацверджана, што з 6 забітых ім падлеткаў 2 да гэтага часу не знойдзеныя па прычыне немагчымасці забойцы ўспомніць дакладнае месца іх пахавання. З прычыны таго, што ахвяры гвалтаўніка былі непаўналетнімі і да моманту пачатку суда 6 з 8 не было ў жывых, пацярпелымі былі прызнаныя бацькі падлеткаў, Яны таксама былі дапытаныя судом. З іх боку немало пытанняў узнікала да падсуднага Міранкова. У асноўным бацькі хацелі пачуць ад яго падрабязнасці забойстваў сваіх дзяцей. Хацелі ведаць, што яны казалі перад смерцю.
Заставалася незразумелым, як жа дзеці даверліва з'язджалі з незнаёмым мужчынам, бо ўвесь горад жыў у страху, а бацькі папярэджвалі сваіх дзяцей быць асцярожнымі. Міранкоў адказваў, што абстаноўка заўсёды таму спрыяла. Вася, напрыклад, папрасіў пракаціцца на машыне. Спыталі, навошта ж ён пайшоў да бацькоў Вані. Міранкоў адказаў:
«У мяне было жаданне расказаць ім усё, што адбылося насамрэч. Я не ведаю, як спыніцца, але адчуваў, што калі пайду да іх, то мяне міліцыя хутка вылічыць. Так яно і аказалася». Пазней на судзе Міранкоў скажа: «Я пайшоў да Накавых не таму, што сумленне замучыла. Проста я хацеў такім чынам зрабіць сабе алібі».
Віцю Новікава знайшлі ў сакавіку. Ён быў распрануты, адзенне ляжала зверху ў мяшку, у яме. Рыдлёўку злыдзень заўсёды вазіў з сабой. Міранкоў не зможа сказаць дакладна, як ён забіваў Віцю. Скажа толькі, што дзейнічаў адзін і ўсе злачынства здзейсніў сам. А што ж тым часам праваахоўныя органы, якія павінны былі сачыць за Міранковым, бо ён знаходзіўся не ў піянерскім лагеры, а быў асуджаны за напад? Міранкоў скажа, што ён лёгка выходзіў з сістэму і замест паездак на працу ездзіў задавальняць смагу гвалтаваць і забіваць. Бацька Васі Накава лічыў, што Міранкоў не гаворыць шчыра, калі распавядае пра то, што здзейсніў.
Так ён запэўнівае, што не ведаў свайго бацькі, хоць мне вядома, што ён наведваў яго ў Кіеве. Запэўнівае, то калі ён прыходзіў з маці да нас у кватэры, то гэта нібыта ён хацеў пакласці канец сваім злачынствам, тыпу здацца. Але на заўтрак мы з ім хадзілі ў міліцыю, і гэтага не адбылося. Нарэшце ён хлусіў, што ў адзіночку ў лесе разабраў машыну. Як гэта магчыма? А дзе запчасткі тады? Усё гэта наводзіць на думку, што падсудны не ўсё кажа шчыра. Ён не кажа падрабязнасцяў. Хацелася б, вядома, ведаць, як паводзілі сябе нашы дзеці. Напэўна, яны прасілі, каб дзядзька іх не забіваў. Але, як бачыце, рука злачынца не завагалася.
Аказалася, што перад затрыманнем Міранкоў разабраў сваю машыну на запчасткі і прадаў іх. У міліцыю заявіў пра крадзеж, паспеў нават грошы атрымаць ад Белдзяржстраху ў якасці кампенсацыі. За гэта ён быў абвінавачаны ў махлярстве. Атрымліваецца, што да сваіх 25 гадоў Міранкоў паспеў нарабіць столькі злачынстваў, літаральна пад носам міліцыі. Ён жа нават не грабаваў рычамі хлапчукоў, так і хадзіў у красоўках забітых ім дзяцей. За сваё злачынства Міранкоў быў прысуджаны да расстрэлу. Забойца напісаў ліст з просьбай паскорыць выкананне прысуду.
«Былі пэўныя цяжкасці, складанасці ў гэтым працэсе»,
сказаў пасля працэсу суддзя Александр Дзегцяроў.
«Яны былі абумоўленыя тым, што пацярпелы, а іх было 14 чалавек, былі настроеныя бурна і ў некаторай ступені нават перашкаджалі вядзенню працэса. Можна зразумець гэтых людзей. Іншая складанасць зводзілася да таго, што ён, Міранкоў, адмовіўся даваць падрабязныя паказанні па фактах учыненых злачынстваў, распусных дзеянняў і мужалоўства. Але ў ходзе працэсу, калі суд абвясціў яму шэраг яго паказанняў на папярэднім следстве, але засталося ў жывых двое пацярпелых, на гэтым фоне ён стаў прызнаваць сябе вінаватым і па сутнасці прызнаў сябе вінаватым ва ўсіх фактах учыненых злачынстваў. У нас у калегіі не было якіх-небудзь разнагалоссяў з нагоды прысуду. Па пытанні прымянення да яго выключнай меры пакарання, смяротнага пакарання».
Журналісты ТРК «Ранак» адшукалі суседзяў забойцы. «Стасункі ў яго маці былі нядобрыя, скандальныя», сказала суседка Лідзія Рамановна Ораў. Яна ўвесь час настойвала, каб ён пайшоў вучыцца кудысьці ў духоўнае вучылішча, каб далучыцца да яе. Не ведаю, секта гэта ці не, але ў яе збіраліся людзі на маленні. Што гэта за секта такая, не ведаю. Вось евангелісты, напрыклад, у нас ёсць, яны ў Бога вераць, але не хрысцяцца, і абразоў у іх няма. Яна ж хрысцілася ў кватэру яе іконы. Не сказала б, што яна належала да секты, але ў яе збіраліся людзі і маліліся. Яна называла свой дом свяцілішчам. казала, што яна паслана Богам выратаваць людзей. Разумееце, нейкая такая манія велічая, манія святасці ў яе была. Яна таксама хацела, каб ён падыграў ім на піяніна. Ён жа умеў на музычных інструментах граць. Але ён увесь час гэтаму супраціўляўся. Ігар часта мне скардзіўся, што не хоча вяртацца дадому. Яны ж часта з'язджалі на машыне, вазілі нешта, гандлявалі, напэўна, не ведаю. А, кажа, увесь час быў на працы заставаўся. Яна ж мне як прыеду, адпачываць не дае. Лягу спаць, а яна о першай гадзіне ночы свае малітвы заканчвае і прыходзіць мяне апрацоўваць. А чацвёртай раніцы яна ўжо не спіць. Паставіў замок на дзверы ў залу, зачыняюся з плютак, она пад дзвярыма стане і кажа, кажа, таму мне на працы лепш. Вось такія адносіны. Але маці ёсць маці, ён толькі так са мной гэтым дзяліўся. І ўсё, нікому больш не казаў. Гэта ж мама, што зробіш, трэба трываць, гаворыў Ігар Міранкоў. Саша Алісейка, Віталік Якімаў, Віця Новікаў, Сярожа Касьяненка, Толя Радчынка, Вася Накаў. Імёны дзяцей, якія маглі б жыць і радавацца. Але па жудасным збегу абставінаў яны трапілі ў рукі Ігара Міранкова і засталіся ляжаць у зямлі. Вы праслухалі крымінальную гісторыю, якая закончылася смяротным пакаранне. Суддзя, які выносіў прысуд, і калегія не сумняваліся ў сваім рашэнні. А як лічыце вы? Ці сапраўды так усё проста і зразумела ў гэтай справе? Ці дзейнічаў Міранкоў адзін? Для сябе ці для кагосьці іншага? Як у яго атрымлівалася свабодна выязджаць з камендатуры і здзейсніць злачынства? Дзе ён знайшоў грошы на новы аўтамабіль адразу пасля выхаду з турмы? І галоўнае, чаму мясцовая міліцыя так доўга не магла знайсці Міранкова, які жыў і забіваў у адным і тым жа раёне горада? Напішыце нам свае меркаванні ў каментарыях. Не забудзьцеся падпісацца. Падтрымаць нас можна падпіскай на Патрэёне.